Upozornění. Tento pořad je určen výhradně pro vlastní potřebu těžce zrakově postižených osob. Neautorizované kopírování, rozšiřování a veřejné provozování je s ohledem na autorská práva vztahující se k dílům v tomto programu obsaženým v rozporu se zákonem. VOKO.
VOKO. Vítejte při poslechu červencového vydání audiožurnálu VOKO, který pro vás připravuje občanské sdružení Vision v pražském studiu Atelier. V tom dnešním vám nabídneme exkluzivní rozhovor VOKA s první dámou tuzemského folkloru a folkroku zpěvačkou Jarmilou Šulákovou. Za reportáží se rozjedeme do brněnského Tyflocentra. Nabídneme vám zajímavost o nečekaném spojení světového showbiznisu se světem zrakově postižených. Čekají vás pochopitelně také knižní audionovinky a hudební tip, tentokrát v podobě nového alba Roberta Křesťana. Dobrý poslech vám přejí Petra Janatová a Ilja Kučera mladší.
Posloucháte VOKO.
Audiožurnál VOKO.
Rozhovor.
Je mi opravdu velkou ctí a velkým potěšením, že rozhovor do tohoto čísla našeho audiožurnálu nám poskytla první dáma nejen valašského folkloru, zpěvačka Jarmila Šuláková. Jarmilko, dobrý den, vítej.
Dobrý den, já vás vítám všecky a děkuji za to, že jste za mnou přijeli. Iljo, že jste tady, sedíte u mě v obyváku a že si něco popovídáme a pospomínáme.
Jarmilko, mě už několikrát napadla taková otázka, jestli ty po více než 60 letech zpívání a více než 60 letech na jevišti máš občas chuť si třeba sama doma při nějaké práci zaspívat. Vysloveně jenom tak, jak si lidé zpívají třeba, já nevím, při mytí nádobí, při žehlení, při vaření, nebo prostě jen tak pro radost sama pro sebe.
No, abych se přiznala, já jsem si zpívávala, když jsem byla mladší, tak jsem si zpívávala aj při žehlení kroju, když jsem doma dělala nějakou prácu, tak jsem si zpívala. A nějakým způsobem tím, jak těch koncertů začalo být tak strašně moc, ne, že by se mě nechtělo si zaspívat doma, ale nějak mě to nepřišlo. Nepřišlo mě to a tak jsem zpívala většinu na tom jevišti, no, ale jinak je to dobré, když si člověk při práci zpívá, protože ta práce jde lepší.
Ty jsi měla teďkon několik týdnů takovou zdravotní pauzu, během které jsi nekoncertovala, nevystupovala. Tak by mě zajímalo, protože už se v blízké době, zaplať pámu, vrací zase na jeviště, jestli v téhleté pauze se ti třeba hodně stískalo po zpívání, anebo jsi vlastně i třeba ráda odpočinula na chvíli od toho kolotoče.
No, když vám řeknu, že jsem během těch posledních dvou roků udělala za rok 100 vystoupení a další rok za 100 vystoupení, tak je to nejvíc vlastně, co jsem provedla v mém životě. A řeknu vám, že mě bylo smutno aj po těch písničkách, ale hlavně po těch lidech. Víte, já jak vidím to obecenstvo a ty hlavičky, ty lidi a ty úsměvy, mně je strašně dobře. A to mě i moja dcera říká vždycky, ty vždycky přijedeš z toho zájezdu taková mladá a svěží a usměvavá. Já pamno to, že to je asi i tím, že to na mě ty lidi půjšťají tu vlnu té radosti nějaké a já jim to zase vracám.
Kdybych se teď konkrétně zeptal, co tě ohledně tedy zpívání a vystupování čeká v dohledné době, vracíš se zase naplno ke koncertování s fléretem?
No, tak já po tom úrazu celkem dost špatně chodím a musím se ponášat na berlách. No a tak nevím, jak mě to, ten hlas sa nezdá, že sa ne nepokazil, že je to všecko v pořádku, aj paměť mě pasuje dobře, takže po té stránce by mě to asi vyšlo. Ale co se týká toho chodení, je to horší, protože vadí ani schody a takové ty různé výstupy na jevišti a to bych musela na tom jevišti sedět a už jsem tak sedávala a i před tím úrazem jsem měla dvě židličky na jevišti, na jedné jsem měla vlněné šátky, kde jsem to brala jako vlastně tři šátky různé a vlňák a to jsem si dávala na sebe kvůli písničkám různým, abych to měla jako mimo ten kroj, v kterém jsem vždycky účinkovala, abych to měla jako takový rychlý převlek. No a ale ty židličky už tam byly, no. Ale tak doufám, že mě to trošku uleví, že to půjde pryč, ale nezdá se ani, že by se to moc lepšilo. No, ale už je mě po těch lidech smutno.
Takže to vypadá, že příležitostně asi ne tak často jako předtím, ale že se přece jen na jeviště vrátíš.
No tak mám jeť teď asi za týden do Karlovic tady a tam se znám, je tam sbor tetiček valašských a to jsou tak robečky v mojem věku, kolem těch 80 roku a velice krásně zpívají a tož tam máme jeď účinkovat, tož na to se velice těším. No. A jinak uvidíme, jak to dál půjde. Nemůžu už si dovolit takové dlouhé cestování, jak my jsme jezdili až za Prahu, až desi na ty hranice Polska, Německa a to. Tak to už jsou pro mě dlouhé cesty a už to bych těžko znášela. No ale tady někde poblíž v okolí si ještě pojedu zaspívat asi. Pokud mě budou lidi chtět.
Já bych se tě teď zeptal na jednu věc, na jednu otázku, kterou asi ti pokládá poměrně často, nebo pokládají poměrně často novináři. Jakým způsobem vlastně se to dělá? Jakým způsobem si člověk udrží tu životní radost, tu životní energii? Máš na to nějaký speciální recept?
Tak já myslím, že na to recept není, že s tím se musí člověk narodit a já jsem velice ráda zpívala od malička a co se týká mojí rodiny, tak maminka hrávala divadla, zpívala různé operety, tatínek byl saxofonista a hrál na trubku, také muzikant, takže u nás to bylo v rodě, bych řekla. A já jako děcko, když tatínek, my jsme s maminkou vařívali spolu vždycky v sobotu, nedělu, obědy, tatínek vzal saxofon, pověsil si ho na krk, on měl na to vždycky takový ten, tu mašlup, ten pásek. Pověsil si saxofon a teď chodil a vyhrával z kuchyně do světnice, protože to bylo, ty byty byly, nebyly velké, ale tatínek si našel tu cestičku a tož při tom vaření nám vždycky hrál. A my jsme zpívali, tak všecko možné.
Náš časopis je určen především čtenářům, kteří jsou vesměs nevědomí nebo mají veliké potíže se zrakem, tedy lidem, kteří ve svém životě, běžném osobním životě, musí překonávat leckové problémy, leckové obtíže. A tak by mě zajímalo, ty ve svém životě, když jsi se dostala do nějakých obtížných situací, jakým způsobem si je překonávala a překonáváš, o co se člověk tak nejsnáze nejlépe opře?
Tož já teď, jak jsem takhle postižená, musím se chodit o těch dvou berlách a pořád hledím také do země, abych někde neupadla nebo nesklouzla. A tady do bytu mám 3x9, 27 schodů, tak to musím vyjít hore, dule. No ale teď jsem si kolikrát, Iljo, vzpomněla aj na tebe, že ty jsi tímto způsobem postižený, že nevidíš, že to je ještě horší, protože já se musím leda čeho ještě přichytovat, zábradlí a toho, no a ty to máš ještě horší. Takže myslím si, že toto, ta nevidomost a když má někdo něco s očima, že to je snad největší trest pro člověka. Ale věřím, že každý si to, tu cestičku nějakou najde, kde ho to potom vede tím životem a kde nezoufá, ale doufá.
Jarmilko, já ti moc děkuju za vlídné přijetí u tebe doma ve Vsetíně. Moc ti děkuju za krásný rozhovor, no a přeju ti, věřím, že i za všechny čtenáře, brzké uzdravení a všichni se těšíme, až se na tebe zase budeme podívat někam na koncert. Děkuju.
Já vám děkuju také za všecko. Těší mě, že jste za mě přijeli. A moc přeju všem postiženým lidem, nech jsou to oči nebo cokoliv na člověku, aby se jim, aby ta naděje jich vedla dál životem a nezoupali skutečně, protože tím dávají radost aj tým druhým.
Až zavřu dveří o tejto komory, z vesela zavískám na všecky okary. Co jsem jich znávala z valašské muziky, to snadně zahraju ta svoje pidlíky. Až zavřu dveří o tejto světnice, snad si já ještě dám aj hlc slibovice, jak jsem to dělala na žálku samoty, aj když mi nebylo na dvakrát do noty. Na cestu vezmu si valašské pěsničky, pár jich tu zanechám. No co si myslíte, že sa mňa jenom tak lehunko zbavíte? Až zavřu dveři o tejto chalupy, čertiska vytahám pořádně za chlupy. Ty naše pěsničky klepět nebudu, já vám jich tam z nebe posypu na hlavu.
Bokonoviny.
Aktuality nejen ze světa zrakově postižených.
Čajovna po tmě. Jak jsme se dočetli na serveru orlickideník.cz, ve čtvrtek 23. června otevřeli ve Vysokém Mýtě Čajovnu po tmě. Každý čtvrtek si lidé v čajovně Čajka Štěpánky Valkové budou moci vyzkoušet, jak se cítí nevidomí. S nápadem přišly studentky speciální pedagogiky se zaměřením na zrakově postižené, které jsou s čajovnou propojeny. Napadlo je využít sklepní prostory čajovny. Majitelce se nápad líbil a tak, jak říká, vyrazila do pardubického tyflocentra a tam se domluvili. Čajovna bude mít vzdělávací a osvětový přesah. Každé setkání bude tematicky zaměřené. Například vyprávění místního mladíka o tom, jak se žije zrakově postiženým ve Vysokém Mýtě. Obsluhovat budou autorky nápadu, studentky. Hosté dostanou klapky na oči, vyzkoušejí si nalévání a pití čaje, uzobávání něčeho dobrého. Mohou také vyzkoušet zahrát si hry pro nevidomé nebo kompenzační pomůcky. I platit se bude po tmě, a tak si hosté vyzkoušejí i to, jaké je to důvěřovat cizímu člověku. Majitelka i autorky nápadu věří, že pomocí takovéto zážitkové metody přispějí k tomu, aby vidomí lépe pochopili svět nevidomých. Přispějí zároveň na provoz tyflocentra.
Posloucháte Voko.
Podobně jako čajovna Potmě nebo kavárna Potmě, kterou každoročně v centru Prahy otevírá Aneta Langerová ve spolupráci s občanským sdružením Světluška, existují obdobná zařízení i v zahraničí. Jak uvádí například server sociální ekonomika CZ, v Curychu funguje Blindeků restaurant. Ten kromě dobrého jídla a pití, které nabízí, zaměstnává nevidomé. Uvnitř vládne tma a svět zvuků. Z výtěžků restaurace jsou financovány další projekty na podporu nevidomých. Její obdobu najdete v Bazileji, Paříži nebo v Berlíně. Blindeků znamená slepá kráva, ale svým významem je to obdoba české slepé báby z dětské říkanky. Podnik začal fungovat v roce 1999. Klíčovým impulzem byla o rok dříve výstava Dialog im Dunkeln, Dialog ve tmě. Nevidomí se spojili se sociálními pracovníky a psychologi. Založili nadaci Blindlicht Foundation. Díky rozsáhlé sbírce získali základní prostředky a mohli restauraci rozjet. Manažer projektu Adrian Schaffner říká: naším cílem bylo vytvořit pracovní místa pro lidi se zrakovým postižením, kteří jinak jen těžko nacházejí uplatnění ve společnosti. Menu v restauraci vyjde v přepočtu na 1000 korun, což není právě málo, ale část peněz jde do nadace pro zrakově postižené. Zkušenosti ze švýcarského Blindeků restaurantu nahrávají dlouhodobé udržitelnosti a soběstačnosti podniku Potmě.
Posloucháte Voko.
Vraždili, teď šijí deky a hračky, píše Markéta Mitrofanovová v magazínu Deníku Právo. Je čas oběda. Na talíři jim stydne sojový guláš s těstovinami, ale dva muži za šicími stroji ne a ne se odtrhnout od práce. Když cítím soju, naskakuje mi husí kůže. Vysvětluje mi důvod takového pracovního nasazení jeden z nich, čtyřnásobný vrah Bohumír Vacík. I když v oddělení doživotně odsouzených na Mírově sedí už 15 let, teprve loňský listopad, kdy se stal neoficiálním předákem pracovního týmu, ho tak říkajíc psychicky nakopl. Stejně jako jeho spoluvězně, kteří patří k nejtěžším zločincům v republice. Doživotně odsouzení, kterých bylo v době naší návštěvy na Mírově 8, v rámci projektu Humanita upravují nelegální kopie oděvů světových značek zabavené celní správou České republiky. Smykin a striček odstraňují loga tak, aby se oblečení mohlo použít v krizových situacích, například během povodní. Od listopadu do konce dubna předala věznice Červenému kříži 1500 kusů. Stejné instituci dodávají také přikrývky do aut pro lidi, kteří v zimě uvíznou v mnohahodinové zácpě. Největší chloubou mírovských vězňů jsou však látkové hračky pro děti, které se staly účastníky dopravní nehody. Hasiči obvykle dávají dětem hračku, aby je částečně uklidnili a navázali s nimi kontakt, jenže při odjezdu jim plyšáka zase vezmou, protože mají jenom jednoho. To je značně necitlivý přístup, který se má změnit, aby si dítě mohlo hračku nechat. Od nás jich do zásahových vozidel integrovaného záchranného systému poputuje mnoho desítek, říká vychovatel na oddělení doživotně odsouzených Roman Mišák. Co se týká výroby dek a hraček, dostali jeho svěřenci volnou ruku. Využívá toho hlavně Bohumír, který kreslí návrhy a společně s Vladimírem je realizuje. Rychleji nám utíká čas a když víme, pro koho to je, děláme to svým způsobem rádi. I když u šicího stroje nevydrží déle než 6 hodin denně, fantazie mu pracuje neomezeně. Když vidím zvířátko v novinách nebo si na nějaké vzpomenu, okamžitě musím vyzkoušet, jestli jsme schopni to zvládnout, aby to nebylo moc složité. Nakreslím na papír třeba berušku a když to funguje, začneme to dělat ve velkém. Berušku i motýlka vyrábíme dokonce v sériích. Malá hračka plus polštářek. Bohumír se vyučil jako opravář zemědělských strojů a tvrdí o sobě, že má celkem šikovné ruce. Rád dělám rukama a nechci, aby zaháleli. I doma a na chatě jsem si spoustu věcí udělal sám, od vodovodu po malování. A dcerám, když byly malé, jsem spíchnul nějaké šatičky na panenky. To je normální, ne? Manželka zrovna byla s mateřinkou na škole v přírodě, tak proč čekat 14 dní? Na stroji jsem ale nikdy nešil, až teď. Nejdřív jsme se naučili navlíkat nitě a se vším ostatním jsme se seznamovali na pochodu. Vychovatel Roman Mišák má z pracovní morálky vězňů radost. Z toho, že mají něco šít, byli sice nejdřív v šoku, ale všechno je otázka motivace. Když jsme jim vysvětlili, proč je to potřeba, najednou přestali rozlišovat ženské a mužské práce. Navíc se mi podařilo vybrat za tahouny dva nezlomné optimisty. Od začátku jsme věděli, že se tím nějak prokoušeme a že to chlapi zvládnou na jedničku. Už ta myšlenka je úžasná. Něco, co má být zničeno, protože to je v rozporu se zákonem, se v podmínkách nejtěžšího žaláře přetvoří na věc, která má pomáhat v krizových situacích. O práci měli vězni vždycky nouzy a zvlášť teď, v období ekonomické krize, kdy je nedostatek míst i pro lidi na svobodě, oni takřka nezavadí. Pan Bohumír svého času za Mřížemi vyráběl papírové tašky nebo včelařské rámky. Nic z toho ale nebylo na dlouho. Vysvětluje, proč se ve vězení nemohl dřív pořádně realizovat. Aby jenom nehleděl do zdi, začal tvořit. Momentálně má ze 2/3 hotový cestopisný román, jehož dokončení kvůli šití odkládá. Jeho amatérsky sešitou knihu četnických povídek už ale četly i sestřičky na zdravotním středisku. Do zájmové umělecké činnosti se naposled přihlásil s několika portréty slavných, které namaloval podle fotografií v novinách. Byli mezi nimi zpěvák Bono Vox, herečka Regina Rázlová či rychlobruslařka Martina Sáblíková. Taky jsem rozkreslil dva krátkometrážní filmy. V prvním s vánoční tematikou vystupují figurky podobné šmoulům a ten druhý je na motivy mé povídkové knížky. Donedávna však byl u všeho sám, zatímco teď přes půl roku pracuje v týmu lidí, kteří spolu musí komunikovat. Dřív jsme se ani nestýkali, ale teď si popovídáme nebo si i něco zahrajeme a podíváme se společně třeba na hokej. Raduje se Bohumír, který patří k těm méně zamlklým. Konečně dávají dnům nějakou strukturu, učí se spolu vycházet a hlavně mají téma k hovoru. Vypočítává vychovatel Roman Mišák plusy, které dlouhodobé zaměstnání vězňům přineslo. Mají, což lidem mimo vězení často nedochází, nová témata rozhovoru, která se jinak během pobytu za Mřížemi rychle vyčerpávají. Začnou se opakovat a pak vzniká ponorková nemoc. Upozorňuje Roman Mišák s tím, že odsouzení spolu začali konzultovat technologické postupy, kdo kolik udělal, nebo jak se má upravit límec na padělku trička Adidas, aby to bylo co nejméně pracné. Konečně má jejich hovor nějakou dynamiku a cíl a není to jenom zabíjení času, doplňuje vychovatel. Když vězni nemají lidově řečeno do čeho píchnout, jsou podráždění, což v žaláři zvyšuje napětí. Přestože má Mírov pro doživotně odsouzené pestrý program, filmovým klubem a vědomostním kroužkem počínaje a kondičním cvičením konče, všechno je časem omrzí. Navíc něco jiného je pasivně přijímat, co vám nabízejí ostatní, a něco jiného je aktivně se uplatňovat. Zvlášť práce, za kterou člověk nedostává peníze, má úplně jiný morální rozměr, říká Roman Mišák.
Posloucháte Voko.
Na závěr Voko novin pro vás máme zajímavost o nečekaném propojení světa zrakově postižených a velkého showbiznesu. Megalomanská 360 stupňů tour kapely U2 se koncem května vrátila na severoamerický kontinent, kde dál vyprodává haly a už dnes je nejvíc vydělávající koncertní šňůrou vůbec. Veškeré velikářství ale bylo na chvíli zapomenuto 2. července v americkém Nashvilleu. To když si Bono na konci setu všiml v přední řadě stojícího nevidomého fanouška s cedulkou, na které vyjadřoval touhu zahrát po boku kapely píseň své milované ženě. Zpěvák mu to umožnil a desítky tisíc lidí na Vanderbilt Stadium tak byli svědky splnění jednoho velkého snu. Co chceš hrát? Zeptal se Bono fanouška. Dejte tomu chlapíkovi kytaru, kluci, máme nečekaného hosta, dodal. Nervózní mladík v šiltovce se chopil nástroje a spolu se svou ikonou a později i celou kapelou zahrál píseň All I Want Is You z alba Rattle and Hum. Možná nejsilnější okamžik celého koncertního večera si ale Bono schoval na úplný závěr. K překvapení všech totiž svou akustickou kytaru značky Gretsch fanouškovi věnoval na památku. Z Adama Bevela, nevědomého kytaristy, jeho životní setkání s kapelou U2 obletělo celý svět, je přes noc celebrita. O příběh mladého muže z Phoenixu se zajímají přední světová média. Televizní stanici CNN se svěřil se svými pocity i s tím, jak celý nešvilský večer probíhal. Švagr mi vytvořil cedulku. Půjčili jsme si kus papíru a fix od nějakých fanoušků. Vždy jsem snil o tom dostat se na pódium. Držel jsem ji během celého koncertu a na úplném konci na mě Bono zavolal. Sdělil CNN kytarista, jenž trpí vzácnou a nevyléčitelnou oční chorobou, která ho od 14 let postupně připravila o zrak. Snažil jsem se tu odlišnost porazit, ale někdy kolem 28. roku to dospělo do bodu, kdy už jsem nebyl schopen dál vidět. Vypráví Bevel svůj příběh. I přes limitující postižení nepřestával hrát na kytaru. Nezměrná píle a vytrvalost ho nakonec přivedly k největšímu večeru jeho dosavadního života. Sám už však přestával věřit, že by se mu sen mohl splnit. Už jsem pomalu začínal cedulku dávat dolů, protože show končila, ale najednou jsem uslyšel Bonův hlas. Pomyslel jsem si, to není možný, že mluví ke mně, to není možný. Že je to možné, se dozvěděl od švagra, který se k němu naklonil a řekl, že ho zpěvák U2 zve k sobě na pódium. Okamžitě jsem vykřikl, all I want is you, říká nadšeně dnes 32-letý Bevel. A proč vybral zrovna 20letý starý hit z multiplatinové sbírky Redland Hum? Protože je to nejoblíbenější skladba jeho i jeho ženy, které ten večer spolu s irskou hudební megastar hrál. Pořád nemůžu věřit tomu, že se to stalo. Snil jsem o tom milionkrát a nakonec to bylo lepší, než bych si to kdy dokázal představit. Uvedl nový vlastník Bonovy akustické kytary. You are a diamond on a ring of gold. You say you want the story to remain untold. All the promises we made, from the cradle to the grave, when all is you. You say you'll give me a highway with no one on it. You treasure just to look upon it. All the riches.
Voko na blízko.
Reportáž.
S naším reportážním mikrofonem jsme se tentokrát rozjeli do Brna a právě v této chvíli stojíme před budovou brněnského Tyflocentra. S ředitelkou brněnského tyflocentra paní doktorkou Hanou Bubeníčkovou jsme se nejprve pohodlně usadili v kanceláři ke kávě. Nicméně, paní doktorko, já mám pocit, že oproti běžným zvyklostem je tady teď v létě trošku větší klid.
No je to tím, že je doba prázdnin, zaměstnanci vybírají dovolené a hlavně jezdí mimo tu dovolenou také na pobyty s našimi klienty. Jeden už máme za sebou, to bylo na Kuklíku, a tento pobyt je věnován nebo určen lidem v produktivním a seniorském věku a je to takový psychorehabilitační pobyt z klidnice, docvičit nějaké prostorové orientace, jít si na vycházku a prostě je tam velice zajímavý psychorehabilitační program. Cvičí se tam třeba každý den ráno a jsou tam různé autogenní tréninky a podobně. Význam to má v tom, že ti lidé přijdou do jiného prostředí, sklidní se a zapomenou třeba na každodenní starosti. Další pobyt, který nás čeká v srpnu, je 14-denní tábor pro nevidomé děti do 15 let. To už je velice tradiční tábor, ani nevím, koliká ty ročníky, ale my už ho pořádáme asi po 10. nebo po 11. Je to určeno pro děti do 15 let a jezdí tam takových 20 nevidomých a slabozrakých dětí. Výjimečný je ten tábor také mezinárodní spolupráci, jezdí tam německé a rakouské děti. Právě k rakouské děti se nám tam objevily v loňském roce poprvé, protože děláme projekt příhraniční z Fondu malých projektů a ten se jmenuje Ani nevidomé hranice nerozděluje. A máme takovou partnerskou organizaci ve Vídni a je to určeno právě pro děti a mladé lidi. Snažíme se tam vyměňovat zkušenosti s těmi rakušáky, abychom věděli, jak to tam dělají oni. Co se týká dalšího pobytu, tak ten se chystá 4. týden v srpnu a ten je určen pro mladé lidi od 15 do 26 let a je to tábor s počítači. To znamená, je to taková netradiční výuka počítačů. Nevidomí lidé se tam učí různé techniky, třeba rádio, stříhání, videa a podobně. Po tomto táboře pak je ještě jeden tábor, který se jmenuje Mezi světy, to je na konci srpna. A kam zase jede půlka zdravých mladých lidí a nevidomých mladých lidí a ti nevidomí poznávají svět vidících a vidící svět nevidomých. Prostě spolupracují tam a vyměňují si zkušenosti a poznávají se navzájem.
My jsme teď vlastně pomyslně v tom, o čem jste nám vyprávila, tak trochu opustili zdi brněnského tyflocentra, ale teď se pojďme vrátit zase zpátky. Já vím, že otázka, kterou vám chci položit, si koleduje o velice širokou odpověď, ale kdybychom se pokusili to shrnout, co všechno tady vlastně nevidomí zrakově postižení mohou u vás najít, co tady mohou očekávat, jaké služby, jaký servis, v čem pomoc?
Pokusím se být stručná, tak máme zaregistrováno 5 sociálních služeb. Začala bych asi poradenským, to je to nejdůležitější, protože když člověk oslepne nebo se mu vážně zhorší zrak, pak je to o tom, že si neví rady, nic si nepřečte, neví jak z toho ven, takže určitě odborné poradenství. Druhou službou je asistenční služba, která je určena pro lidi nejenom ty, kteří se nenaučili nikdy chodit sami s bílou holí po našich ulicích. Sami víme, že i ti, kteří to umí, se dostanou někdy do situace, kdy tu asistenční službu potřebují, ale musím říct, že v našich podmínkách je to také hodně o seniorech, kteří oslepnou až v tom seniorském věku a už se ty věci učí velice obtížně a ta asistence je velice vítaná služba. Potom je to sociální rehabilitace. V rámci té rehabilitace učíme hlavně nevidomé a slabozraké lidi pracovat s osobním počítačem. A pak tady máme kurzy vaření, kurzy první pomoci, kurzy seberozvoje, kurzy sociálních a komunikačních dovedností. Je to všechno určeno k tomu, aby ten člověk si třeba uměl říct o pomoc na ulici, nestyděl se za to, aby prostě si nacvičil ty jednotlivé situace, se kterými se může na ulici nebo na úřadech prostě potkat a aby si věděl, v té situaci rady. Pak je tam služba, která se jmenuje sociální aktivizace a to je taková všeho chuť. Prostě potřebujeme k lidi dostat z domů, z bytu, aby přišli a vyžili aktivním životem. Besedy, přednášky, výlety, akce typu hry pro nevidomé, aby si tříbili paměť, aby si cvičili hmat. A pak poslední, a v tom jsme jedineční, protože žádné jiné Piflocentrum nemá tuto službu zaregistrovanou, máme zaregistrovanou sociálně-terapeutickou dílnu a v té dílně nevidomí vytváří různé předměty, hrnečky, máme tam hrnčířský kruh, máme tam prostě nejrůznější věci a nevidomí lidé tam tvoří.
Tak my v této chvíli dopijeme kávu a vydáme se na krátkou procházku prostorami brněnského Tyflocentra.
Jo, tady budeme procházet, tady se budeme scházet, potkávat. Ty místnosti jsou prostě do takového účka, je tady jakoby venkovní terasa, vnitřní prostor, takové atrium a ti nevidomí, ať jdou do učebny, do kuchyně, do klubovny nebo do kanceláří, tak tady v tomto prostoru se budeme všichni potkávat. To bude strašně úžasný. S klientama, se zaměstnancema.
V podstatě to bude taková hala.
Ano. Teď se tady nacházíme, ještě to není úplně všechno dovybavené, protože čeká nás tady vybavit taková vitrina, kde budou kompenzační pomůcky. Musíme tady ještě namyslet, že tady uděláme vodící linie, aby i nevidomý, který sem přijde, se třeba v tom větším prostoru nestratil. To znamená pro holé vodící linie. Tak a tady se nacházíme v naší cvičné kuchyňce. Ona teda cvičná kuchyňka je to, ale není ničím extra výjimečným, protože chceme, aby se nevidomí lidé učili na běžné kuchyni. Má to pouze jednu specialitu, kterou bychom možná doporučovali nevidomým, aby si zařizovali a myslím si, že to není věc ani tak moc náročná. A když bychom tady měli někoho vidícího a ptali se ho, cože je tady na té kuchyňské lince výjimečné, tak by po nějakém delším zkoumání asi přišel na to, že hrana, která je u té pracovní desky, je nepatrně vyvýšená. Pak se na to budete moci šáhnout. A ta nepatrně vyvýšená hrana umožňuje, nebo spíš neumožňuje, aby tekutina rozlitá na té pracovní desce skekla dolů na zem. Zabrání tomu.
Hnedka si to dojdu vyzkoušet.
A jako vychytávka, která velice usnadní tu práci, že když se něco zvrhne, tak to okamžitě nesteče.
Určitě.
Takže to je jediná specialita, která na té lince je, samozřejmě kromě toho, že se snažíme, aby to bylo třeba i barevně odlišeno, výrazně odlišeno, takže některé věci jsou bílé, některé jsou hnědé, aby i ten klient, který je slabozraký a může používat ještě zbytek zraku, to nějakým způsobem byl schopen odlišovat.
Ta vyvýšená hrana je skutečně velice užitečná věc, protože, jak tady zjišťuju, tak to umožňuje člověku umýt nádobí a nemít přitom mokro v botách.
Přesně tak.
Což je k nezaplacení.
Ano.
Tady všechny přístroje, spotřebiče tady jsou v kuchyňce.
Tak máme tady myčku, máme tady klasickou elektrickou troubu, sklokeramickou desku a máme tady samozřejmě mikrovlnku. Máme tady i takový ten moderní výklopný koš, nebo vysouvací koš na potraviny, protože dneska se to do nových místností dává, je to tamhle za vámi, takže můžeme klidně postoupit, jestli se to bude líbit. A je to výklopná skříň, takže je to velice přehledné, protože nevidomý může velice dobře najít, které přihrádce co má. Jo, takže to je velice moderní prvek dnešních kuchyní a myslím si, že ho můžou využívat i nevidomí, že je to pro ně velice příjemné. Je tady samozřejmě i lednička.
Jak velký zájem nevidomých je o to vyzkoušet si přístroje tady v té kuchyňce?
Tak v loňském roce jsme měli 4 klienty, kteří se učili vařit a v podstatě využívají toho zejména, což mě překvapilo, mladí lidé, kteří vařit neumí. Chtějí se to naučit. Není to tedy klasický kurz sebeobsluhy v kuchyni, tak jak to poskytuje třeba Tyfloservice, ale je to skutečně kurz vaření, kde se začíná od
nákupu, ok na plánování, co půjdeme koupit, pak nevědomí jde s tím instruktorem nakoupit a musí i sám v obchodě si u mě požádat o práci, jaký instruktor na to pouze dohlíží, pak se to donese a začne se vařit. A v podstatě to končí skolováním a úklidem, případně dostane nebo může si poznamenat i ten recept, který právě připravovali.
Dá se odhadnout, jaké je nejoblíbenější jídlo, jaké tady nejčastěji vzniká?
Je, to jste mě zaskočil, protože vím, že ta metodika má asi 16 jídel, které se tady za tu dobu nevědomě naučí. A pokud vím, tak je tam prostě klasický jídla, jako je smažený sýr, špagety, prostě nějaký pomazánky. Je to opravdu velice nějaký, možná i nějaký omáčky, těstoviny, brambory loupat a podobně. Teď to z hlavy úplně přesně nevím, ale myslím si, že jsou tam běžná jídla, která prostě si ti klienti vaří. A popravdě řečeno, poslední lekce je vždycky věnována tomu, že si nevědomí sám vybere, co chce vařit. A přiznám se, že teď nevím, co nejčastěji vaří v té poslední hodině. Musela bych to zjistit.
Ale každopádně, jak jsem slyšel, kuchyně je velice bohatá.
Ano. Naproti té kuchyně máme klobounu. A ta klobouna teda bohužel, nebo bohu dík, že my máme takhle velkou, protože předtím jsme tak velkou neměli, ale ta klubovna nám slouží jako tělocvična, učebna skupinových kurzů, když chceme udělat dokonce i nějaké sezení s větším počtem lidí, tak se sem vejdeme. Je to asi 60 metrů čtverečních místnost, máme dost také židlí, ale všechno to musí být skladné, aby jsme to mohli naštosovat prostě ke stěně, máme i skládací stoly, takže ty stoly prostě, když všichni je tady nevidíte, tak když prostě se cvičí, tak se složí za dveře a můžou tady nevědomí i cvičit, máme tady cvičení. No a tady jsme ve venkovním atriu a tady to samozřejmě zatím příliš neslouží, jsme tady měsíc, takže uvidíme, jestli třeba, já nevím, se cvičení v jarních a podzimních měsících nebude odehrávat tady. Ta terasa je velice příjemná, jsou tady velké květináče s květinami a určitě je to takové velice příjemné prostředí pro klienty, že můžou vyjít i na čerstvý vzduch brněnský.
Já bych tohoto příjemného prostředí využil ještě k jedné věci, že bych se vás zeptal na velice důležitou informaci. Když někdo z našich čtenářů dostal v této chvíli chuť spojit se s brněnským Tyflocentrem, začít spolupracovat, jak to má udělat? Na jakém kontaktu?
Tak, kontakt. Telefon do sekretariátu, kde mu určitě sekretářka paní velice ráda odpoví dotazy a přepojí na pracovníky, který poskytnou službu, tak je 515 919 770. A nebo se můžou podívat na webové stránky centrumpronevidome.cz a v odkaze kontakty najde kontakty na všechny pracovníky, kteří tady pracují.
Já vám velice děkuju za informace, zajímavé informace i za procházku brněnským Tyflocentrem. Děkuju.
Děkuju, také.
Posloucháte Voko. Voko poslouchá.
Marie, máme ty košile.
Pohádky děti čtou.
Audio novinky.
Deník Anny Frankové vydal Radioservis. Hluboce působivé a autenticky odzbrojující jsou deníkové zápisky Anny Frankové, které vznikly v Holandsku za druhé světové války. Dospívající dívka školního věku tu zaznamenává život v úkrytu, kde žila společně se svou německou židovskou rodinou v neustálém ohrožení života. V interpretaci Věry Slunečkové se tu otevírá tragický příběh o nesmyslnosti války, rasové nenávisti a zmařených životech, o to působivější, že je od začátku až do konce skutečným deníkem. Deník Anny Frankové byl vydán jako CD ve formátu MP3.
Pátek 28. ledna 1944. Milá Kitty, život v ilegalitě nebo ukrývání jsou teď tak obvyklé pojmy jako dříve tátovi bačkory, které museli stát u kamen. Existuje mnoho organizací, jako je Svobodné Nizozemí. Falšují osobní průkazy, dávají ukrývaným peníze, schánějí úkryty, opatřují skrývajícím se křesťanským mladým mužům práci a je obdivuhodné, jak často, jak ušlechtile a jak nezištně tuto činnost vykonávají a jaká spousta lidí s nasazením vlastního života pomáhá jiným a zachraňuje je. Nejlepším příkladem toho jsou samozřejmě naši ochránci, kteří nás až dosud drželi nad vodou a doufejme, že nás převezou na bezpečný břeh. Jinak by museli sdílet osud těch všech, po kterých se pátrá. Nikdy jsme od nich neslyšeli ani zmínku o tom, že jsme jim na obtíž. Nikdy si žádný z nich nestěžoval, že má s námi tolik práce. Každý den přicházejí nahoru, mluví s pány o obchodu a o politice, s dámami o jídle a o potížích válečné doby, s dětmi o knihách a časopisech. Pokud to jen jde, tváří se vždycky vesele, nosí květiny a dárky k narozeninám a svátkům a vždy a všude jsou připraveni nám pomoci. Tohle jim nikdy nesmíme zapomenout. Jiní prokazují hrdinskou odvahu ve válce nebo v odboji proti Němcům, ale naši ochránci projevují hrdinství svou veselostí a láskou. Povídají se nejbláznivější historky, přičemž většina z nich se opravdu stala. Lidé ale musí být moc opatrní, aby se takovéhle kousky nedonesly k uším Němčouru.
Viktor Fischl, Všichni moji strýčkové, vydal Radioservis. Poetické a malebné vyprávění izraelského spisovatele českého původu Viktora Fischla v podání Josefa Somra nás zavádí především do první poloviny 20. let minulého století. Viktor Fischl nás s mistrnou lehkostí, moudrostí a vtipem seznamuje se svými 11 svéráznými strýčky a jejich mnohdy neuvěřitelnými osudy. Knížka, vydaná ve formátu MP3, je velmi příjemným a milým literárním dílem, byť s ohledem na okolnosti a dobu nekončí povětšinou osudy neopakovatelných strýčků šťastně.
Jakub byl už jako chlapec vždycky samý smích a samá písnička. A jako mladíka ho obletovala nejhezčí děvčata z celého kraje, mezi nimiž si mohl vždy vybrat. Říkalo se, že nebylo sukinky, kterou by nebyl nadzvedl, a nebylo háje, kde by neznal měkké místo v mechu, obrostlé houštím, kam vodil své vyvolené oběti. Se všemi se však pokaždé rozcházel v nejlepším přátelství. A ani ti, kteří mu trochu záviděli jeho úspěchy, mu neměli nikdy nic za zlé. Na Jakuba se nějak nedalo hněvat. Chodil víc za školu než do školy, ale ani učitelům se nedařilo se na něj mračit. A hlavně ženy v učitelském sboru mu snášely víc projevů přízně než zloby. K jedné z nich, mladé učitelce francouzštiny, chodil, jak mi jednou později vyprávěl, na pomocné hodiny a naučil se konjugaci nepravidelných sloves v jejím obětí. Byla to právě ona, jež okouzlena jeho hlasem vlastně rozhodla o jeho životní dráze. Znala se s někým na brněnské konzervatoři, kdo zase znal jednu z tehdejších hvězd vídeňské opery, a tak šel z náruče do náruče, až se z veselého Jakoubka stal oblíbený Giacomo, který zpíval v Laskale Figara a Dona Giovanniho a dovedl strhnout davy k bouřím potlesku áriem jako Comte Gentile z Dona Pascaleho anebo La Donna e Mobile z Rigoletta.
Václav Havel, Vernisáž, Anděl strážný. Vydal Radioservis. Ve prospěch Centra Paraple získali na společném audio CD svou zvukovou podobu hned dvě jednoaktovky Václava Havla. V obojím případě nahrávky pocházejí z archivu českého, respektive československého rozhlasu. Jako první je na disku zařazena hra Vernisáž s Tomášem Tepfrem, Helenou Friedrichovou a Janem Hartlem, natočená Lídou Engelovou v roce 1992. Druhý snímek, Anděl strážný, vznikl už roku 1968, kdy režisér Josef Melč do studia pozval Jaromíra Hanzlíka a Jiřího Sováka.
Dobrý den, pan Bavák.
Ano, to jsem já, dobrý den.
Jo, výborně, jsem tu správně, můžu dál.
Prosím, prosím, tudy, tam ne, prosím, tudy, tady si odložte.
Ano.
A ten kufr si tady můžete nechat.
Ne, já ho vemu sebou, nebylo by tady něco na přezutí, já mám totiž nový boty a oni mě strašně tlačí.
Prosím, zde jsou mé papuče.
Co budete mít vy?
Budu v ponožkách, mohu si zeptat...
To je obývací pokoj?
Ano, mohu si zeptat...
A tam je co?
Ložnice.
A tam?
Pracovna.
Je, vy máte krásný byt. Nebudeme radši do pracovny.
No, jak si přejete, ale mám tam nepořádek.
Ne, nevadí, lepší útulný nepořádek, než neútulný pořádek. Kam si mám sednout?
No, třeba sem...
A já si sednu radši sem, tady je lepší výhled.
Prosím, prosím.
Vás zajímá zřejmě, co je v tom kufru. Hned k tomu dojdeme. Může se tady kouřit?
Samozřejmě.
No, to mi musíte dát cigaretu, já jsem si zapomněl koupit.
A tak prosím, prosím.
Ohej, máte?
Prosím.
Děkuji. Mohl bych prosit ještě sklenici mléka, máte-li?
Mléka, ano, prosím. Podívám se. Prosím.
Děkuji. Buďte tak laskav, hoďte to na kliniku do ledničky.
No, jak si přejete.
Koukám, nežijete si tu špatně?
No, půjde to.
Hezký výhled.
Ano, to.
Škoda, že to ve čtvrtým patře.
Škoda?
A jaký máte sousedy?
Ale skoro je neznám.
Vy nepracujete v domě?
Jak prosím?
No, jestli nepracujete v domě.
A no ani ne.
Měl byste, měl. Já vím, že to zní jako blbost, ale na druhé straně, no. Však to znáte, ne?
Ano, to. Promiňte,
no,
chtěl jsem se zeptat...
No?
S kým mám vlastně tu čest?
Jo tak, mé jméno je Machoň. Karel Machoň.
Už můžete přinést to mlíko.
Ano.
Chalíl Gibran, Zlomená křídla. Vydalo Audiostory. Libanonský spisovatel konce 19. a počátku 20. století Chalíl Gibran líčí ve svém románu Zlomená křídla tragický příběh osudové životní lásky. Romantické dílo, psané do značné míry básnickým jazykem, odráží zážitky spisovatelova mládí a staví čistý, milostný příběh dvou mladých lidí do ostrého kontrastu s tvrdými a nakonec vítěznými zvyky a společenskými konvencemi. V režii Jindřišky Novákové se zvukového stvárnění tohoto rozjitřeného, poetického a smutného příběhu zhostili Saša Rašilov a Klára Sedláčková. Vydán byl jako dvojité CD.
Bouře. Po několika dnech mne Fares Karame pozval do svého domu na večeři. Rád jsem jeho pozvání přijal, neboť má duše hladověla po svatém chlebu, který mi nebe poskytovalo rukama Salmy Karame. Po té stravě ducha, kterou přijímáme svým srdcem a která nikdy neukojí náš hlad. Když jsem dospěl do domu, spatřil jsem Salmu sedět na dřevěné lavici v koutku zahrady. Opírala si hlavu o strom a jevila se mi ve svém bílém hedvábném rouchu jako nymfa z říše snů, jež střeží toto místo. Mlčky jsem se k ní přiblížil a posadil se vedle ní, tak obezřetně a uctivě, jako si sedá mák před posvátným ohněm. Když jsem chtěl promluvit, byl můj jazyk ochromen a rty se ani nepohnuli. Tak jsem mlčel, neboť hluboký, bezbřehý cit je olupován o svou všeobsáhlou sílu, pokoušíme-li se ho vyjádřit omezenými, nedostatečnými slovy. Cítil jsem, že Salma mlčky naslouchala šepotu mé duše a v mých očích pozorovala odraz obrazů mé duše. Po chvíli vstoupil do zahrady Fares Karame. Přišel k nám a jako vždy mě srdečně přivítal. Vstáhl ke mně své ruce, jako by chtěl tímto gestem požehnat naší vzrůstající náklonosti. Pak s úsměvem řekl: pojďte, mé děti, večeře je připravena. Šli jsme za ním do domu, přičemž na mne Salma spočinula zářivým pohledem, jako by v ní otcova slova mé děti byla vzbudila nový, příjemný pocit, který dal ochranný závoj její náklonosti ke mně, jako když matka chrání své dítě. Sedli jsme si ke stolu, jedli jsme a pili a bavili jsme se. Požívali jsme chutných pokrmů a starých vín a zatímco jsme seděli v tomto pokoji, vznášely se naše myšlenky v dalekých, odlehlých světech. Snili jsme o tom, co nám přinese budoucnost a připravovali jsme se na to, že jejím strastem budeme čelit.
Hurvínkovi dobrodružné výlety do minulosti vydal Suprafon. Jak už napovídá název kompletu 7 CD a 1 DVD, vydávají se ve zvukové podobě důvěrně známí příslušníci loutkové rodiny pana Spejbla do nejrůznějších období českých dějin. Jednotlivá úsměvná dobrodružství pro posluchače bez rozdílu věku se postupně odehrávají mezi 13. a 19. stoletím a objevuje se v nich řada autentických historických postav. Takže kratochvílný poslech Hurvínkových dobrodružství z minulosti může být svým způsobem užitečný i jako opakování dějepisného učiva.
Mani, mani, povedlo se. Přistáli jsme dneska pěkně tvrdě. Naklepla jsem si koleno.
No, není divu na takhle hrbolaté dlažbě.
No jo, no. S chodníkem si teda moc práce nedali. Ale za to divadlo se blíští. No o to. Hurvínku, bacha, uhni se. Jede za tebou kočár.
A koukáš teda ho. Málem jsem tě přejel. Hyá, hyá.
No, já... No, dovolte! Kde u vás nemehlo? Co pak za to můžu, že v naší době je před divadlem pěší zóna? Kdo by tady čekal kočár?
Preclíky! Čerstvé preclíky! Kupte si, prosím, křupavé preclíky!
Ale ten kluk si píská na ulici Arii z opery. Hej, ty tam, co si to pískáš?
Ty nevíš? To je přece Mozart. Arie z Figarovy svatby.
Já to vím, ale jak to víš ty? Takový otrhánek asi často do opery nechodí, ne?
Já ti dám otrhánka, podívej se na sebe. Kabát až na paty a na nohou... dřeváky.
No a co?
I takový sedlák, kde v dřevácích leda tak dochlívá. Když se do Prahy se zbožím na zelný trh vydají, vezmou si boty.
Kluci, nehádejte se. Ahoj, já jsem Mánička a tohle je Hurvínek.
Ahoj.
A já jsem Franta Preclíkářův.
Těší mě.
Taky.
A na Hurvínka se nezlob. On se tě chtěl jenom zeptat, jestli tu muziku znáš z divadla, nebo třeba z CDčka.
No nebo jestli třeba hrajou v rádiu.
CDčko?
No.
A teď zase rádio?
No. Hasan.
Ty na mě mluvíš jako Turek?
Co?
Mozarta zná každý. A jeho hudbu hrajou všichni flašinetáři v Praze, abys věděl.
Byla pastýřka malá, vydalo Audiostory. Francouzská milostná poezie od anonymů až podnes již klasické francouzské básníky, to je bezmála 70-minutová koláž veršů, písniček a hudby na tomto rozmarném CDčku. O recitaci a zpěv se tu střídají Máša Málková, Jiří Langmajer a Jiří Štěpnička. Nahrávka s hudbou Petra Mandela vznikla v režii Tomáše Vondrovice a výsledkem je semknutá a hravá hříčka plná někdy galantní, někdy mírně lehtivé atmosféry v pravověrném francouzském duchu.
Můj bláznivý drahoušek nepozval k obědu. A já hleděl otevřeným oknem jídelny na ty pohyblivé architektury, jež Bůh tvoří z par, na ty zázračné konstrukce z nehmotného. A myslel jsem si při svém pozorování, všechny tyto fantasmagorie jsou skoro tak krásné, jako oči mé krásné milenky, té bláznivé potvůrky se zelenýma očima. A náhle jsem dostal silnou ránu pěstí dozad. A uslyšel jsem drsný a rozkošný hlas, hlas hysterický a jako ochraptělý kořalkou, hlas mého milovaného drahouška, jež pravil.
Půjdeš-li pak již jednou snísti svou polévku, neřádný kramáři z Oblaky.
Pomalu, ctitele, vy bando uspěchaná. Proč hrnete se klíze brzy z rána? Jste splašení a já mám strach, že není vám znám Lízin obyčej. Není už sice přímo v nedbalkách, leč nevzala si ještě obličej.
Slečno, poslyšte, vím, co dím. Máte proporce Venušiny, stavbu těla vždy ocením, neb jsem studentem medicíny.
Slečno, krása chce jemný mrav, všichni medikové jsou stvůry, zahoďte jeho receptury, vždyť já posluchačem jsem práv.
Jiskry, větve vás zapálím, ta je Galénovy doktríny, od úst k uchu vám odhalím, neb jsem studentem medicíny.
Slečno, budete z toho pav, jak znám spravedlnosti cesty, ať už slovem anebo gesty, vždyť já posluchačem jsem práv.
Zdarma, chcete-li třeba dnes, aplikuji vám 3 vakcíny, pak ať klidně vás kousne pes, jsem tě studentem medicíny.
Vstoupit račte jen bez obav, v smlouvy, žaloby a kontrakty, v koupě pachty i další akty, neb já posluchačem jsem práv.
Kapku morfia dám vám hned na nerv sympatický či jiný. Vyloučeno je, bych to splet, neb jsem studentem medicíny.
Všechno zahalí soudců v háv, hračku opilství, co jen chcete, až se v káznici ocitnete, pak já posluchačem jsem práv.
Všechny klienty za vás dám, stonat můžete bez příčiny, zvláštní pilulky na to mám, vždyť jsem studentem medicíny.
Často zemře i kdo je zdrav, slyšte slečno, co vám teď povím, závěť předem vám vyhotovím, neboť posluchačem jsem práv.
Jestli opravdu zemřete, hle, můj skalpel je bez vší špíny, bitvu skvělou mít budete, vždyť jsem studentem medicíny.
A já patosem dojmu dav, hlas můj do nebes až se vznáší, v krásné řeči nad rakví vaší, neb já posluchačem jsem práv.
Zavři oči, brouku.
Anekdoty z tmavomodrého světa vypráví Roman Štolpa. Uprostřed Vatikánského parku prosí o almužnu slepec. Podarujte ubohého slepce, který má 8 dětí. Kolindoucí kněz ho obdaruje, ale neodpustí si poznámku. Prosím vás, co to pro Bůh děláte, že máte tolik potomků? Když já, otče, nevidím, co dělám.
18,
19,
20,
21,
Vokobere.
Hudební tip.
Už 20 let působí na tuzemské hudební scéně skupina Druhá tráva v čele s písničkářem Robertem Křesťanem. Za tu dobu stačila vydat 14 alb a získat si respekt a uznání nejen v našich končinách, ale dokonce i v kolébce country music za oceánem. Právě tam do amerického Nashvillu se rozjela také natáčet své prozatím poslední album Marcipán z Toleda. Za studiovým sklem s Druhou trávou technicky spolupracovali významné osobnosti nashvillské hudební scény v čele s legendárním producentem Stevem Walshem. Že se jednalo o volbu nadmíru dobrou, potvrzuje jak zvuk alba, tak celá jeho atmosféra. Kromě dvou cover verzí z repertoáru Boba Dylana je celé nové album původní a autorské. V zádumčivých chlapských textech se tu Robert Křesťan vyrovnává s otázkami života a smrti, no a do jisté míry i blížícího se stáří. My vám z tohoto vysoce nadprůměrného nového alba nabízíme skladbu Ráno.
Vrátil se den jako nezvaný host, sundal si klobouk a šel. Tobě dal růže mě Šagalův most, ale dlouho se neohřál. Přiletěl vítr až z dalekých hand, zvedl ti sukni a pak zažal jak zvíře, jak tisíc rozinant a plakal.
Petra Janatová a Ilja Kučera mladší se s vámi loučí z červencového vydání audiožurnálu Voko. A připomínáme ještě naší kontaktní adresu vokomagazin@email.cz.
Voko.
Voko.